habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda evening edition ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
fiidnimo arbaca bisha abrilna waa kow sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a soomaali qaxooti ku ahayd dalka yeman oo dib ugu soo laabtay dalka soomaaliya,
cid carab uu shaqeeyahay 25,000 dollar ahaana 150 dollar, 20,000 dollar moosalaad, 100,000 dollarna masaariifteydi, ciddii aabaxeen diyaaraan rusheeyay, hadabici reeri oo bilaad u dhashay hadabaxeen, maxaan ka qabanaynaa cunto meeshaan ka soo cad.
waxaa kaloo aan idinaynaa waraysi aan la yeelanay zakariya ismaaciil xirsi oo hore ugu tirsanaa jiray saraakiisha ururka al-shabaab.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. qarax ka dhacay warshad caanaha sameysa oo ku taalla dhinaca galbeed ee dalka yeman ayay ku dhinteen 25 qof maanta oo arbaca ah. hase ahaatee warar iskhilaafsan ayaa waxa ay ka soo baxayaan in weerarkani ay qaadeen isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo iyo in kooxaha mucaaradka ay mas-uul ka ahaayeen qaraxaasi. mas-uuliyiin iyo dad goob joogayaala ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada isbahaysiga ee sacuudigu uu hogaaminayo in weeraro xagga cirka ah ay ku qaadeen magaalada dekedda ee xudayda, halkaasi oo warshadanina ay ku taalay. warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in kooxda mucaaradka ah ay magaalada duqeynka geysteen. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay shalay oo talaado ahayd in weerarada xagga cirka ee socda 5 maalmood ee ugu dambeysay inay ku dhinteen ilaa iyo 93 qof oo rayida, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 364 qof oo kale.
mas-uuliyiin ka kala socota Iiraan iyo quwadaha ka kooban 6 dal ayaa maanta oo arbaca ka shaqeynayay inay isaga soo dhowaadaan arrimaha lagu kala duwan yahay, taasi oo ay rabaan in heshiis laga gaaro arrinta hubka nukleerka Iiraan, taasi oo beddelkeedana Iiraan laga qaado cunaqabateynta saaran. labada dhinac ayaa waxa ay ku guuleysan waayeen inay heshiis gaaraan waqtigii kama dambaysta ahaa ee ku ekayd maalintii salaasada ee shalay, laakiin waxay isla qaateen in ay sii wadaan wada hadallada ka socda magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland. kulamo kala duwanna ayaa u socda wasiirada arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Britain, Jarmalka iyo dalkaasi Iiraan. wakiilo sare oo ka kala socda dalalka Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kaleeto ka qaybgelaya kulanka maadaama ay ka maqan yihiin wasiiradooda arrimaha dibadda.
madaxweynaha cusub ee Niger Maxamuudu Isofu ayaa waxa uu sheegay in ay dhowdahay ciribtirka Boko Haram. isagoo la hadlaya laanta v o a da ee afka Faransiiska ee la hadasha Afrika ayaa waxa uu sheegay booqasho uu ku joogay magaalada Washington in aanu si rasmiya loo baabi'inin Boko Haram, laakiinse ay naafeeyeen awoodihii ciidamada isbahaysiga isku dhafka ee ka socday dalalka iyagu dariska ah ee dagaalka ku qaaday bishii January. tan iyo markaasina waxa uu yiri ciidamada ka kala socda Nigeria, Niger, Chad iyo Cameroon ayaa kooxda Islaamiyiinta waxa ay kala wareegeen deegaano badan oo ku yaala magaalooyinka ay xukumayeen ee waqooyi bari dalka Nigeria. madaxweynaha Niger ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Boko Haram aysan wax mustaqbala lahayn, lana saadaalin karin in bilo yar gudahood lagu soo afjarayeen kale.
madaxweynaha lasoo doortay ee dalkaasi Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu dhaqangeliyey dimuqraadiyadda islamarkaasina laga baxay xilligii uu halka xisbitalin jiray. Masar Baare ayaa hadalkaasi sheegay saacado yar uun kadib markii guddida doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in Buhaari doorashada uu kaga adkaaday madaxweynihii hayay talada dalkaasi Goodluck Jonathan. Guusha Buhaari ayaa waxay soo gebagabayneysaa 16 sannadood oo uu talada dalkaasi hayay xisbiga PDP. Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Nigeria, Master Atahiru Jaga, ayaa waxaa goor horeeto oo maanta ahayd uu shaaca ka qaaday in Master Buhaari uu si rasmi ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada. Buhaari ayaa wuxuu helay in ka badan 15 milyan oo cod, halka madaxweynihii hore Master Jonathan uu isna helay ku dhowaad 13 milyan oo cod. Xala ayaa markii tirinta codka ay gebagabo maraysay ayaa waxaa muuqatay in Master Buhaari uu guusha uu u dhowaa, waxaana madaxweynihii hore Master Goodluck Jonathan uu qirtay in laga guuleystay. Goodluck Jonathan ayaa wuxuu sheegay in uu kaga rumeeyo ballanqaadkiisii ahaa in dalka Nigeria uu ka hirgelinayo doorasho xor ah oo cadaalada.
habeen wanaagsan sidaad u dhantihinba dhegaystayaal. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu horreysay dad Soomaaliya oo ka soo cararay colaadaha ka jira dalka Yemen ay shalay yimaadeen magaalada Boosaaso iyagoo dooni kaga soo baxay xeebta dalka Yemen. Dadkan ayaa la sheegay inay tiradoodu ka badan tahay 9 qof. Wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay la kulantay qaar ka mid ah dadkaasi. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay halkaasi.
Barqanimadii maantay ayaa dooni lagu magacaabo Al-Shamis waxa ay keentay dekedda magaalada Boosaaso dad Soomaali ah oo tiradoodu ay ku dhowdahay 100 qof, kuwaas oo isugu jira dumar, caruur, dad xanuunsan iyo dhalinyaro. Qaxootigan ayaa ka soo cararay rabshadaha dalka Yemen. Madaxa hay'adda IOM Puntland Ismaaciil Siciid Cali ayaa VOA u sheegay in 16 ka mid ah qaxootigan dib uga soo laabtay waddanka Yemen ay codsadeen in loo safriyo koonfurta Soomaaliya oo ay markii horeba ka soo barakaceen. Waxaa kaloo uu sheegay in 4 ka mid ah dadkan ay xanuunsanaayeen daaweynina ay ku socoto.
Maanta waxaan noo timid doontii u horeysay dadkii runtii la sugayay waxay ahaayeen tiro guud ahaan 92 qof, 82 raga, 30 dumar, 30 caruur ah. Dadkaas 16 ka midi waxay isla markiiba codsadeen in ay u gudbaan koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan magaalada ku dhow. Waxaana hay-addu go'aansaday insha Allah inay si caawiyaaneen wixii transporta iyo dhulka ay gaari doonaan haddii la yiraahdo. 6 qof way xanuunsanay, isbitaalka ayaa la jiifiyey oo dawadoodii iyobaa hadda u socota. Intii kale waxay yiraahdeen anagu magaalada unbaanu joogaynaa, magaalada unbaanu tegaynaa, anaga unbaana suliidiyada maxaa la yiraahdaa isku filan.
Rikaabka doonta waxaa ka mid ahaa 8 caruur ah oo uu waday Axmed Cali oo sheegay inuu abti u yahay. Waxaana uu V O A u sheegay in hooyadii dhashay caruurtan ay duruufta u saamixi weyday inay soo raacdo ubadkeeda.
Caruurtan kasoo kaxay duruufta noo saamixi inay soo raacdo.
Waa imisa ciyaalkaasi?
Waa 8.
Waa gartan ugu yari dabcan dhabta ku sidaa imisa bilood jirtaan?
2 jir weeye.
Marka maxay tahay duruufta ka reebta hooyadood?
Duruufta ka reebta lacagtan ku soo baxnay gudaysa odaynahayd. Lacagta bay gudaysa markay soo baxaysa. Sanaha meesha dagaalka socda ka soo cararnay.
Waa garta ciyaalka qof ka mid ma wareysan karaa?
Leila.
Fihima meeqa sano jirtaa?
12 sano.
Waa gartay xaggee baad ku dhalatay?
Sanca.
Waa gartay hooyo aawe?
Sanca joogta.
Aabena?
Soomaali. Axmed baan wadaa.
Axmed muxuu inuu yahay?
Eedaday baa dhashay.
Waa gartay marka hadda aabaad ku sii jeedaanayo Muqdisho?
Haa.
Hooyo maxay u hartay?
Deenta bay bixinaysan ku soo baxnay.
Lacagta ku soo baxdeen? Imisa caruur tihiin?
Waxaanay 3 wiil shan gabdho.
Magaca
Cabdullaahi Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata dalka Yemen ayaa sheegay in duqeymaha dhinaca cirka ahi ay u badnaayeen xiriyaha ciidamada. Waxaa kale oo uu sheegay inay adag tahay sida ay u soo baxaan qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya inay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo.
Maanta 4:00 subaxdii 3:00 waxaan soo galnay Mukalla 6:00, waxaan ka imaanay Sanca. Bisa waxaa la arkayaa dadka diyaarada, duqeynta ma arkin. Duqeynta waxay u badan tahay saldhigyada ciidamada waxay ku taalaa geesaha hareeraadka magaalada. Maalan
qaar ka mid ah dadkan soo barakacay ee doonta saara ayaa iiga waramay dareenkooda.
Anada Nuciim Maxamed Aadan imiday cadan
waa gatay duqeyntii markay bilaabanaysay ma joogto
maalinta axad oo wiilal oo waalidiin oo carab ay ku dhamaadeen aan kasoo dhaqaajiyey
waa gartay waxaan u maleynayaa caruur aa dhashaa ku helay
gabarta yaraan wataa meeshaan kasoo carar saatina cid carab uu shaqeeyaayay 2500 aqaana dollar ahaana $100 $200 moosalaad waa $100 masaariifteydi ciddii aa baxeen diyaaraan rusheeyay dabici reeri oo bilaad u dhashaa dabaxeen maxaan ka qabanaynaa cunto meeshaan kasoo carar
waa gartay bal dhinaca gaadiidka iyo qofka raba soomaaliya inuu kusoo laabto sidee u helay
gohoma daawada baasaboora daawadato macna darm kusoo bixaysid qofka haysan meeshiisa ku dhimanaa laakiin mukalla kusoo degtay waxaas waxay la soo baxday $150 ay soo baxday oo hadda safarkay sii dheer inaa muqdisho sii rabaa anina waxaan jiraa 15 sano saddex caruur aan ku dhalay
dadka doonta saaran ma haween bay u badnaayeen mise
wallahi haween iyo naag isku jinna waa ilma u badan ilma yar yar caruur
jaamac Axmed Ciise
wallahi jaamac xagee ka timid
Sanca waxa kasoo qad xabi madfac bay ugu dhacay
waa gartay wax miyuu ku gaartay
male shaa waxba nagu ma gaarin
waa gartay adiga yaa ku heliya
anigu aabahay baan wadaa oo indhaha u geeyay
waa gartay marka madaficdu mucsaarka tiisa u dhaceen
aad iyo aad buu dhacsaa wax yar bay ugu dhacday
hadii aad sawir ka bixiso jawiga Sanca iyo Yemen in muddadii aad safarka ahayd jidadka waxyaale aad kala kulanteen maxaad ku sifayn lahayd
ka deegaanka iyo dadka maaragtay wuxuu shaqada u joogay aad buu ugu xumayd baskan soo raacay laakiin waa dhib badan dhul badan baan la ku istaajiyay aad baad dadka loo baaray bukulaanu tagnimid dabadeed doon halka soo raacay
magacaaga marka hore
Sultan Abdalla Cali
Sultano adiga ayaa kugu wariyay safarka
labada ciyaar tiin wallahi waxaan aagay ma dagaal iyo madafici xabadaha isla dhacay wala xabada kasoo qaxay xabada kalmo aad kees kara
waa gartay meeqa sano joogtay
maay 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 aniga safaran si ahay awl macnaa baladkii xumaada iyo meel la maray male magaalada wad xirxiran ay calaashankeeda u soo laabtay ani
ma gartay marka intee joogtay awl
7 bilood isan joogaa baarbaha ila suuudiga
dad adiga kula mid oo hadda safar ku weheliya ma jiraan
ma kullu waa kul safar ay ahaayeen dadko dhan
oo suuudiga ugu dirray
waa sawada laa
magacayga nadiif waxa jaamada waxaan ka imey Sanca
waa gartay bal markii aad joogtay dagaaladu ma bilowdeen
waa bilowdeen haa
waa gartay sidee xaaladu ahayd
walaal xaaladu hameenkii horeysay adiga saddex diyaar oo amal duqeyay hameen ka dambeysa waa hadda xal ma hameen hore 11 diyaaradooda duqeyay
waa gartay adiga xal waa soo soconay
laba habeena waxaan joogay makalla
safarka jidku see kugu ahaa
bismillaah cabsi waan cabsanaynay mar walba dadka ajnabiga aanu soo baxay lama ogola kantarool walba askar baa noo soo go ajnabi miyaa wadaa waa inda shareenay anaga nimana lama socon ninkii aniga ma ajnabi ma wado
waxaa loo celinayaa marka ajnabi
waxaa loo celinaa waxay leeyihiin hadii wadada wax ka dhacaan in meelaha u carartaan ma taqaan imtixaan xuutiga wada kastan isaga taagan hadii soomaali la aqoonsado inay hawo bixiyaan iska daa taageero kale hawada inay bixiyaan diyaarada wax ka qaynaaya ama muxuu ayda shidaal meelaha ka qaateen hadii la ogaado Soomaalida waxaan dhigi karaa inta Puntland joogo in leeg baayamanta ku noo diga waxay leeyeen waxaan dawladda ka codsanayna muxuu ayda nalo taageerana loo fidiyo in doonyo nalo ka diyaar ma qaadi karaan doonyo in loo geeyo marak dekedaha dad badan baa joogay
waa gartay haddeer safarka
waxaa dadkii koonfur ka yimid dadka u badan dad koonfur bay badan
aad baa mansuuray
waa markii ugu horeysay ee dad ka soo barakacay dalka Yemen ay soo gaaraan dekedda magaalada Boosaaso waxana maalmaha iyadoo maalmaha soo socdana ay suurtagal noqon karto inay tiro inta ka badan soo gaaraan xeebaha Puntland waxana jira u diyaar garow dhinaca maamulka iyo hay'adaha ah oo ku wajahan dib u dejinta dadkan Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
wararka Yemen ayaan wali ku jiraa duqeymaha isbahaysiga ee Saudi-gu hoggaaminayo ay ku hayaan xuutiyinta Yemen ayaa bilowday toddobaadka la soo dhaafay laakiin goor si horeysay khubarada dhinaca amaanka ayaa waxa ay ka digayaan in colaadda Yemen ka ognaa ay caqabado cusub oo dhinaca amaanka ay ku keeni karayso dalalka ku yaala bariga Afrika wariyana Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxuu ka soo diray xarunta VOA ee bariga Afrika ee magaalada Nairobi Maxamed Olaad Xasan ayaa soo jeedinaya
dalka Saudiiga ayaa hoggaaminaya isbahaysi carbeed oo duqeyn cirka ah ku haya maleeshiyada xuutiyiinta Yemen si ay uga horjoogsadaan ku sii siqidooda magaalada dekedda leh ee Aden isla markaana ay u xaqiijiyaan in dawladda caalamku aqoonsan yahay ee uu hoggaamiyo Cabdurab Mansuur Hadi ay awooda ku soo noqoto Talaabadan ayaa dhalisay in dalal badan ay dadkooda ka daad gureystaan Yemen, waxana ay u egtahay inay dhaliso qaxooti fara badan oo ka soo carara Yemen, kuwaasoo badankooda laga yaabo inay gaaraan dalalka ku yaala geeska Afrika, sida Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya. Andrew Franklin oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in marnaanta awoodeed ee dalka Yemen ay sidoo kale leedahay halis ah in kooxaha argagixisada ay baahiyaan howlgalladooda ama ay isku fidiyaan meelo kale.
The fact is that the same way that so many illegal immigrants flow across into Yemen from Somalia, Somaliland and Eritrea, there's a tremendous amount of trade between
Haqiiqdii in Yemen laga soo cararaa waxay u egtahay buu yiri sida qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Eritreanka iyo Itoobiyaanka ay Yemen ugu qulqulayeen si la mid ah in looga soo qulqulo waxa jira dekedo yaryar ganacsiga doonyaha iyo maraakiibta oo ku badan Yemen buu yiri kuwaasoo ciidamada amaanku ay isha ku hayeen iyagoo ka amar qaadanayay dawladda dhexe ee Sanca fadhigeedu aha hadii marka ay awooda meesha ka baxdo waxa dhici karta in xaalku noqdo sida Liibiya oo kale oo ururada argagixisada sida Al-Qaacida oo kale ay isfidiyaan Yan Semper waa qabiir maamula shirkadda Mosecon oo dhinaca amaanka ka shaqeysa fadhigeeduna yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxa uu isna qabaa fikir la mid ah kan Franklin oo ah in qadadka ganacsiga ee badda cas ay noqon karaan meelo khalis u ah falalka sharci darrada ah isla markaana xoojin kara argagixisada gobolka
The flow of trade from West Africa to East Africa from North Africa to East Africa and into the Arabian Peninsula has increased because there's a lot of money.
Isku kalagooshka ganacsiga ee ka soo bilowda galbeedka Afrika iyo bariga Afrika iyo dhinaca kale wqooyiga ilaa iyo bariga Afrika buu yiri iyo xitaa gacanka carbeed ayaa kor u kacay oo macaash badan laga hela marka waa hubanti in kala iibsiga hubka sharci darrada ah uu siyaado noqdo shakina kuma jiro in colaadda Yemen ay arrimahan saameynayso oo markaasina kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ay ka faa'ido oo markaana ay sii ballaariso howlgalladeeda Soomaaliya, Kenya iyo dalalka kale ee gobolka qubarada dhinaca amaanka ayaa u sheegay VOA in kooxda Al-Shabaab ay u egtahay inay kordhiso weeraradeeda ka dhanka ah dawladda Soomaaliya si ay sare ugu qaado gorgortan kasta oo suurtagal ah inay la gasho ururada Al-Qaacida iyo ISIS waxaana la aaminsan yahay in labada bilood ee soo socda ay Al-Shabaab muhiim u yihiin si ay go'aan uga gaarto inay sii wado xiriirkeeda Al-Qaacida iyo in kale iyadoo ka shidaal qaadanaysa waxa ka socda Yemen Masabiera ayaa hoosta ka xariiqay in kala qaybsanaan kasto Al-Shabaab madaxdeeda ka dhaxaysa ay ka dhigan tahay inay ka fikiraan in mubaayacadooda ama ballantii Al-Qaacida ay hore ula galeen ay weeciyaan dhinaca Daacish si ay lacag iyo hub uga hesho.
The issue with ISIS is it provides a lot of money and credibility we've seen it with Boko Haram and many of the former al-Qaeda
arinta ISIS ayaa ah inay bixiso lacag fara badan waxana aragnay Boko Haram dalka Nigeria oo kale farci hore ee al-Qaeda ee Maghrib oo hadda taageero u ballan qaaday ISIS ISIS waxay ka faa'iideysaa koox kasta oo burbur ku dhaw ama aan fikir ahaan midaysnayn sida al-Shabaab ta Soomaaliya oo kale Franklin waxa uu leeyahay Soomaaliya oo kaliya ma ahe xitaa Kenya waxa looga baahan yahay inay isha ku hayso weerar kale oo Al-Shabaab kaga yimaada كدب ورر إذا بجوجها والشباب أي كف لسي جذها حتى كينيا أي سراكيش كينيا أي هذا كشقينا يان لسمها دربي كلاقيبيا قيب كم ذا حتى أي لو ذاك تو كينيا سوماليا سي أكر لسو أمان كذا.
warbixintii wariyaheena v o a ee magaalada nairobi maxamed yuusuf waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan waxaan wanaagsan ayaan dhigaysaa markii aan dilaynaa halka aad wali naga socotaan ah walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigaysanaysan Washington. Sida aad ku maqasheen idaacadeena shalay iyo Saaka Zakariya Ismaaciil Xirso oo hore uga tirsanaa jiray saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay inuu san filaynin in Al-Shabaab ay muddada dhow ay ku biirto ururka ISIS ee ka jira wadamada Iraq iyo Syria inkastoo taas uu san meesha ka saarin muddada fog inay dhici karto. dhinaca kalena Zakariya waxa uu sheegay in xiriir uusan xilligani ka dhexaynin Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Zakariya dhowaan ayaa dowladda Mareykanka ay la noqotay lacagtii ay madaxiisa saartay oo ahayd $3 million. qaybtan labaad ee wareysigaasi khaaska ah ayuu Zahra Cabdi Axmed oo Washington joogta waxa uu Zakariya uga warramay sida uu arko xayiraadda laga qaaday.
walaal markii hore aad baa u maasan tahay adiga iyo idaacaddaada aad baan idaacaddiina aad baan kugu mahadcelinayaa. Runti arrinta waa arrin farxad leh. Culays markii hore qofka saarnaa oo laga qaaday tareeb dhigantaa waana arrin aan runti aad u soo dhaweynayo aadna ugu faraxsanahay. Arrintaas dhammaanteed siday u dhan tahayna yacni ammaanteeda iyo wanaageedana waxaa iska leh madaxweyne Xasan Sheekh si gaar aan ugu mahadcelinayaa runtii dadaal weyn uu ka geystay oo mid shaqsi iyo mid maarki dowladeedba marka waana runtii arrin weyn oo guula wax weyn oo soo kordhin karta sidaas aan arkaa.
Waa tahay Zakariya bal waxaad anigii dhageystayaashaba aad naga siisaa sharaxaad yar sida markii horeba aad ururka Al-Shabaab ugu biirtay.
Markii hore biiritaankii hore wuxuu ahaa maarkay arrin dareen guud oo waddanka ka jirtay oo markii shay waddanku soo galay 2006 dhamaadkeedii ayay arrintaa ku timid. Ujeedadana markaas way wanaagsanayd oo sababtii markii loo galay waxay ahayd in maarkii shayaan waddanka laga saaro. Ummadda Soomaaliyeed maadaama ummad muslim ay tahayna sharciga lagu kala baxo. Maadaama waddankaanu dagaal sokay burbur soo maray dadkina ay dileenna loo adeego oo ummadii waddankina la dhiso dib u heshiisiin la sameeyo. Saddexda ujeedo oo wanaagsanaa markii hore meesha taalay sidaasana loo galay. Waana sidaan mar hore sheegayna waa arrin aad u wanaagsanayd oo runtii cid walba soo jiidan kartay. Taasaa keentay marka arrintaa wanaagsan inaan ka qayb qaadan.
waa tahay marka dad badan ay
wax ka laabeen
waayahay dad badan marka waxa ay isdhex wadeen xilalka aad ka soo qabatay Al-Shabaab intii aad ka mid ahayd maxaa ka mid ahaa xilalka aad ka soo qabatay ururka dhexdiisa.
Horta Janiskan aanu ka faa'iideysanayo dad arin badan oo dadka ay ku khaldaan oo ah yani amniyadka inaan mas-uulka ahaa marnaba horta amniyad mas-uulka ma noqonin. Xilalka aan ka soo qabtay waxa ka mid ahaa warfaafinta oo sanadihii 2007-2008 bilowgeedii ah qayb maaragtay la yiraahdo tababarada maamulada waxaa ka mid ah wilaayaadka iyo arrimaha gobollada oo arrimaha gudaha oo kale u dhigma oo muddo dheer aan joogay iyo waqtigii u dambeeyey sanadii barkii u dambeeyey oo ciidanka gaar ahaan qayb la yiraahdo military intelligence ama istikhbaarad askari la yiraahdo waa furuucyadaas. Markaa dadka waxay isku khaldayaan military intelligence-kaas iyo amniyaadkan isku khaldaya marka waana laba qaybood oo kala duwan oo isku nooc ahayn.
Waa tahay goormay kugu dhalatay marka inaad ururka ka baxdo maxaase si degdeg adiga kugu dhaliyey inaad ka baxdo go'aankaasi qaadato?
Go'aanka bixitaanka ma waqti dheer uu soo jiitamayo ma ahayn wax hal maalin ku yimid. Horta doodo badanaa jiray oo ururka gudihiisa ah oo sanado badan soo taagnaa ilaa 2010-kii wixii ka dambeeyey oo kala aragti duwanaanshahaasa maalinba meel imaanayay oo go'aankii waagaas inta lagaa ururka u sareeyey iyo maaragtay dad tiimahu ku aragti ahaaba waxaa timid in inxiraaf uu ku yimid ama qalloo oo ujeedadii loo socday oo marka hore aan sheegay wanaagsanayd. Dabcan waxyaabo kale u qarsoonaa kulleydii hadda qaarkoodna waaba tageen qaarna waa kuwa hadda hoggaanka haya waxa u qarsoonaa waxay ahaayeen aragtidii annaga aan wadanay oon marka dad badan ay aamineen oo ahayd sharciga in lagu dhaqmo waddanka cadowga laga saaro yacni in ay wax kale ugu hoos jireen oo yacni mabaadi kaleo caqiide ah oo khaldan oo islaamka xaggiis ku khaldan ay ku guda jirtay عقيدة خلدنا واحد كانت الصلاة خلدنا ينو دعا مركة وعدد مسلمين اللي اسكلا ايو دات شعب اللي اسكلا ايو مبادئ الجود الإسلام قال لي حروق أيده دن تاسكلايو عقيدة خلدن أي ريح سقفك مركب دو داف دير مدرسة جيتمي في وهكذا أنت مركب دم يندب علماء الغول عيو كل دوناشي لين تاس مركب واحد كان تين قان لقاته المدو هذا هو سدير توم بلو تكبر ضم بعناني كلام مغنين وندور كملها بجناب وكديان كيجا أنت عزنا ضادي وهذا هذا لسعتي ضادي وهذا هذا كمرك يسوف يعني وين وهاي كان تين مركب قان هذا قلقة قاته يعني ومضى لقى خبطه لأنه ماشي عدا يكسي سعداء وحن غنيسة يعني مال هذا أنه ديننا نوع ذي جينين ضدكينا نوع ذي جينين مركب وحن غطين قوان هذا خرار لقى خاطه ورنت وقت باري قو خاطين كسك
waxaa dhigaysanayseen qaybtii labaad ee wareysigii khaaska ahaa oo ay Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay Zakariya Ismaaciil Xirsi oo hore ugu tirsanaa jiray saraakiisha sare ee ururka Al-Shabaab.
qaybta saddexaad ee wareysigaasi uguna dambeysa waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo haddii eebbaha awoodda la ogolaado.
waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid ah doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi Nigeria, doodii kabineed iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
qarax ka dhacay warshad caanaha sameysa oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka Yemen ayay ku dhinteen ilaa iyo 25 qof maanta oo 4 ah. hase ahaatee warar iskhilaafsan ayaa waxa ay ka soo baxayaan in weerarkaasi ay qaadeen isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminaya in iyo kooxda mucaaradka ah ay mas'uul ka ahaayeen. mas'uuliyiin iyo dad goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada isbahaysiga ee Sacuudigu hoggaaminaya ay warrada xagga cirka ah ku qaadeen magaalada Dakada ee xudeyda halkaasi oo warshadanina ay ku taalay. warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in kooxaha mucaaradka ay magaalada duqeyn ka geysteen.
madaxweynaha la soo doortay ee dalka Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa sheegay in dalkiisu uu dhaqangeliyey dimuqraadiyadda isla markaasina laga baxay xilligii uu halkaasi hal xisbi ka talinayay. guusha Buhari ayaa waxaa la sheegay in ay soo gabagabeysay 16 sanadood oo uu talada dalkaasi soo hayay xisbiga PDP. gudoomiyaha guddiga doorashada ee Nigeria, Mr. Atahiru Jaga, ayaa waxaa goor horeeto oo maanta ah uu shaaca ka qaaday in Mr. Buhari uu si rasmi ah ugu guuleystay doorashada madaxtinimada. Buhari ayaa waxaa helay in ka badan 15 million oo cod, halka madaxweynihii hore Mr. Jonathan uu isaguna helay ku dhawaad 13 million oo cod.
habeen wanaagsan gidigiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aynu ku bilownay qaybahan dambana. madaxweynaha ku guuleystay doorashada ka dhacday Nigeria maalinkii Sabtidii aynu soo dhaafnay iyo Axadiiba, Maxamed Buhari ayaa waxa uu sheegay in waddankiisa uu dhaqan gelin doono dimuqraadiyadda, kana gudbay nidaamkii xisbiga keliya ahaa. Masar Buhari ayaa waxa uu hadalkan ka jeediyey maanta saacada kadib markii guddiga doorashada waddankaasi ay ku dhawaaqeen inuu guuleystay kuna guuleystay doorashadii. ma jiraan wax warara oo la xiriira inay dhaceen qalalaaso doorashada kadib. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa muhiimadda doorashadan iyo sida nabadda ay ku dhacdayba waxa uu ka wareystay Xasan Cabdi Keenan oo muddo dheer madax ka ahaa xafiiska hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ee dalka Nigeria, haatana ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
xogta la hayaa weli way iska yartahay, laakiin inta la og yahay iyo saadaasha muuqata runtii waxaad moodaa inuu waa cusub ka curanayo waddanka weyne Nigeria la yidhaaho. yani waxa uun dadka hadda ay rajada ku salaynayaan waxa weeye runtii waxyaaba aan siyaasadda horey loogu aqoonin looga baranin Nigeria iyo dalal fara badan oo afrikaanaba ay runtii ka dhacay, yani cid filaysay ma jirto. Yani sida ay u dhaceen gaar ahaan in doorashadu yani sida adag suuragalka ee macquulka ee dimuqraatiga loo maamulayo, si madax banaan loo maamulayo, iyo in dowladdii haysatay d d p ay iyadoo weliba aanay go-aan cad bixinin hay-addii doorashada, uu madaxweynaha intuu waco ninkii kasoo horjeeday uu ku yiraha waad igaad qaatay guur iyo weli wax ka dhacay ma aha dalka Nigeria. Marka saadaal runtii saadaal fiican baa muuqata.
Isbeddelkan labada shaqsi ama labada hogaamiye ee ku yimi gaar ahaan madaxweynahan cusub ee iminka la doortay, hore sarkaal military u ahaa oo dhowr jeer guul daraystay, iyo madaxweynahan iminka jooga Jonathan Goodluck Jonathan, maxaa is leedahay bal xukunkoodu ku kala duwanaanaya?
Walaalto waa laba ruux oo ka kala yimid laba background oo aada u kala duwan wey. Nina wuxuu soo maray beeshkiisa wuxuu ahaa military ku qabsaday waddanka xagga ciidamada, dhinacna actually Jonathanna wuxuu asalkiisu ahaa nin academic oo professor ah, markii dambena siyaasadda gobollada uu ka yimid ee dalta la yiraaho dalay. Marka runtii si kama abaad moodaa inuu isaga ku qabsaday, runtii meesha mushkiladdu ay ka curatay waxay ahayd madaxweynihii hore ee uu Jonathan ku-xigeenka u ahaa markii uu dhintay meesha ka baxay, ayuu runtii ninkan si lama filaana ku yiri. Marka nin waaye aragnimo u leh yacni waddan intaa la eg, Nigeriana runtii waa waddan aada u weyn, aada u dardaran, dhaqaalihiisu badan yahay, waddamo fara badan xuduud la leh, aqoonta iyo waaye aragnimada Afrika dadka ugu badan, quraayada, dhaqanka, thaqaafada, wax walba leh. Marka runtii waxay u ahayd muddo aada moodda inay tababar oo kale u tahay, runtii mashaakil fara badanna uu la soo kulmay, qaarna gobolka ka yimid, qaarna waddanka gudihiisa ka yimid, qaarna runtii guud ahaan adduunka ka yimido, iyo qoladan kasoo horjeeda ee Boko Haram runtii xukunkiisa qolada aada u wiiqday, dadkana runtii ay aada uga qalbi jabeen jawaabta ay dowladda ka bixisay arrintaas ay ahayd.
Waan gartay arrintan Boko Haram ay ugu dambeeyaad ka dhawaajisoo kale haddaynu eegno waa waxyaabaha lagu dhaliilayay sida uu xukuumadda hore ula macaamishay xukuumadda iminka talada dalka Nigeria wareejin doonta. Madaxweynahan cusub markaad eegtid Buhari oo kale isaga ma isleedahay, maadaama sarkaal hore oo military ahaa uu uga fura dhuudhuubnaan doonaa hanaanka xalka loogu helayo mushkiladda Boko Haram ay ku hayso dalka Nigeria?
Horta runta waynu ogaan doonaa, lama sii saadaalin karo meel yacni horey loogu yaqiinay waxyaabahana ma aha waji cusub, laakiin laba arrimood baa jirta oo ninka gaar ahaan u sahlayay inuu isbedelka uu sheegay uu ka rumeeyo. Mid waa nin waddankan madax usoo noqday hadda ka hor oo waaye aragnimada uu leeyahay, waagaana military uu ku qabsaday. Midda kalena waxaa weeye ay cidda kasoo horjeeday iyo cidda la jirtaba ay isku waafaqsan yihiin inuu kamid yahay. Hataa markii la eego madaxdii Nigeria oo hadda waagu madaxweyne ahaa nin aan la korotogarayn karin oo la masuqmaasaqi karin oo disibliin adag inuu yahay. Marka waa laga wasugayaa, laakiin labadaa quality waa laba u sahlaya inuu isu keeno dalka Nigeria uuna ka rumeeyo saadaashan hadda muuqata ee runtii wanaagsan.
Waan gartay Muslim iyo Kristaan ayaa u kala badan dalka Nigeria, dee waa waqooyi iyo koonfur marka aynu nidhaahno dalka Nigeria, labada madaxweynena labada dhinac bay kasoo kala jeedaan. Taa qudheedu ma isleedahay, maadaama dee kooxda Boko Haram qudheedu ay tahay koox dee sheeganaysa magacii Islaamka, madaxweynahan cusbinu madaxweyne Islaama yahay, inay arrinta qudheedu ay tahay arrin kale oo laga yaabo inay niyajab ku rito Boko Haram ama inuu helo jid ka wanaagsan kii hore?
Weli lama saadaalin karo, laakiin inta aynu ognahay xogta waxaa weeye Boko Haram cidda ay dadka ay waxyeeshay waxaa ugu badan dadka muslimiinta, in ay uga baqayaan ama kusoo dhaweynayaan inuu nin muslimeeyo, laakiin waa laga yaabaa in ay ogaadaan ninkan taariikhdiisii, hidihiisii iyo waayo aragnimadiisa military inuu go-aan ka duwan kii madaxweynihi hadda laga adkaaday uu qaadan doono waxay og yihiin wey.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdikenaan oo muddo dheer madax ka ahaa xafiiska hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan UNESCO ee dalka Nigeria, haatanna ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka halkaasina wuxuu ugu waramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kariil ayaa wuxuu sheegay in magaalada Garbaare ee gobolka Gedo uu maanta ka furmay kulan looga tashanayo ayaha deegaanada Jubooyinka, isagoo sheegay in ujeedada kulankaasuna ay tahay in deegaanada Jubooyinka loo sameeyo maamul ay u dhan yihiin dadka deegaanadaasi. Cashi Ibrahim oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Garbaare ayuu Kariil kulankaas uga waramay.
Fayskii ugu dambeeyey weeye waxaana loo qabtay dadka wada degan saddexda gobol inay ka soo qayb galaan bisha muxuu ahaa Abriil kowdeeday ahayd ballanta aynu u qabanay shirka dib u furmo qabanqaabadii iyo gogoshii baynu degnay dadka Soomaaliyeed oo talooyinka gobolada Jubooyinka ee ka baxaysaana ugu baaqnayeen muxuu ahaa ay ka soo qayb galaan ayaguna ka soo qayb galayaan si looga helo arrimaha Jubooyinka ee murugsan oo muxuu ahaa dhibaatada siyaasadeed iyo khilaafyada hareeyay ay ka jiraan. Bayna waxaanu rabnaa in muxuu ahaa looga tashto si wax la wada leeyahay maamul cadaalada oo loo dhan yahay ee uu soo baxo marka ujeedka shirkaani sidaas u yahay.
Shirka ma mid qabanqaabadiisa ay hadda socotaa mise waa mid furmay?
Waa furmay walaalo shirka, ergadii wayna soo gaartay qayb ka mid ah, qaybaha kalena way iman doonaan. Horey baana loo cilaamiyey bisha kowdeed Abriil inuu muxuu ahaa fayska shirka uu furmi doono fayska ugu dambeeya. Marka sidaas wey,
ilaa iyo hadda ergada soo gaartay kulanka aad sheegtay inuu magaalada Garbaare ka furmay, xagee ka kala yimaadeen?
Wallaahi meelo badan bay ka kala yimaadeen, xamar iyo dibadda intaba way ka yimaadeen iyo gudaha gobolka intaba.
Waxaad markaa kale leega warantaa, waxaan ognahay in ergo ka kala socota saddexda gobol ee Jubooyinka maamulka Jubo uu ka kooban yahay inay hadda Kismaayo ku sugan yihiin. Marka ma kulankaasaad daliilsan tihiin, mataa darteed baad kulankan hadda aad ugu qabanaysaan magaalada Garbaare?
Walaale, Kismaayo waxa ka socday wax lagu dhan yahay ma ahayn, inagu waxna la kulan faadgareeye ma ahayn. Waa kulan ay dad gaar ah wadeen buu ahaa ka isaga ah, waa ka dignay in uusan xasili doonin. Waxaa la baal maray habkii dadka wax wadale ay isugu tagi lahaayeen, baa la baal maray. Natiijadiisina sidaa la socotaan waa kan baaqa laga soo saaray beesha, sida ay ka soo saareen muxuu ahaa saaka ka isaga ah baaqaas aynu ayadaynaa. Waxa halkaa ka soo baxayna waxa weeye ama aynu ka digayna marka horena waxay ahayd in Soomaalidu gobolkan degan aan dib loo gelin dhibaato, nabadda laga shaqeeyo, dadka wax wadale ay isfahmaan. Markay dadkaasu heshiiyaan oo dagaaladii iyo dhibaatooyinkii dhexmaray ay ka biskoodaan oo laga heshiiyo degmooyinka ay yeelanayaan saddexdan gobol, tiradooda lagu heshiiyo, lagu heshiiyo dowladda federaalka ah ay hoggaaminayso oo ay roolkeedi muxuu ahaa uu halkaa ka muuqdo, beesha caalamku ay dhexdhexaad ka tahay, dadka wax wadale ay wax isla ogol yihiin bay ahayd kulankan in la qabto. Intaasi midna ma jirin. Afduub booye shirka afduub buu ahaa. Waxyaabihii aanu ka degaynaa ka soo baxay deegaanadii dadkii wada deganaa baa la isku abaabulay oo la iska horkeenay. Degmooyin jiraa la ignorad gareeyo meesha laga saaray, kuwa muxuu ahaa aan jirin baa la soo geliyey. Waa shir koox gaar ah ay wadato faragelin qaawan oo muxuu ahaa shisheeyaha ay ku daawan tahay weeye.
Kaliil adoo raalliya, waxaan rabaa inaan laba kala saarno. Waxaad door goor carabka ku dhufatay in kulanka uu yahay mid ay u dhan yihiin amaba loo qabtay dadka degan deegaanka, gaar ahaan saddexda gobol. Marna waxaad carabka ku dhufatay gobolka Gedo, marna beel gaarad carabka ku dhufanaysaa oo baaqna soo saartay. Baaqan ay beeshu soo saartay iyo kulankan maxaa ka dhexeeya?
Walaale, beeshu waqti cayiman oo ayadu shirka muxuuha furutay baa muxuuha ayuu ku beegnaa wadatashi beesha ay gaar u leedahay buu ahaa. Kulankaana waa kulanka ay la wadaagta beelaha badeen jubooyinka, marka isku maqasno waan kuu kala saaray.
Marka baaqan maanta lasoo saaray, ma dadka degan gobolka Gada guud ahaan soo wada saaray mise beeshad carabka ku dhufataa gaar usoo saartay baaqa?
Maya, dadka degan baa soo wada saaray, ku heshiiyey in saddexdaani gobol dadka wada degan ay halkaani isugu yimaadaan, ayagoo ka tashanaya aayahooda, ayagoo ka tashanaya in muxuu ahaa wax ay u dhan yihiin ay soo saaraan maamul cadaalada iyo si loo gaaro midnimo hal ujeedaa iyo hal maamul. Muddo dheer baa laga soo shaqaynayay, kaasuna weykaan hadda muxuu ahaa ku baaqnay in gogoshii iyo waqtigeedii iyo xilligii la gaaray argooyinkana qaybta ugu horreysay soo gaaray.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo u warramayey Caashi Ibraahim Ashcuud.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladuna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka Shabaab. Hase yeeshee, dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa Shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkii sare ugu dambeeyey. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdixakiin Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna nin siyaasi ah oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxaa ku hormaraya Geesey.
Arrinkan ah nimankan ee ka jira Soomaaliya, anigu waxaan u arkaa xaaladoodii inay meel xun marayso iyaga dhexdooda. Arrimaha Soomaaliya iyo natiijadii kala ahaayeen ay baabaaday. Marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimadaba waa naga wada dhaxaysa. Waxaan anigu arkaa marka in cuqaasha Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay sameynayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo, dowladuna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu hadlo.
Markana waa Cali Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan qabaa fakadaas Cabdixakiin Shay mid ka duwan walaalkay oo ah inay wax xasuuqaan maahan waxba aan hanbayn. Ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weeye, wax inaan lala hadlo anigu ma qabo. Waxa weeye wax u harayna ma jiraan hadda. Dadkii waxay garadkii way dhameeyeen, mutacallimiintii way dhameeyeen, hooyooyinkii way dhameeyeen, caruurtii yaryareed oo 20-kii sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhameeyeen sqarxin iyo meeshaan gala. Waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maaragtay u haray aysan jirin. Wixii maaragtay hadda isoo dhiibahayo haray waana dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiibaan sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo Sakariye oo kale iyo sidoo kale waana isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku soo bisaa dib u jeedin iyo dhaqan celin.
Cabdixakiin,
aniga wax badan baan galayaa taa sababta dawladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood gacan bidixin inay sameynayso. Asal yar baan kuu soo qaadahayaa, waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dawladda iyo nimanka nabadiidka. Nimankaas nabadiidka iyo dawladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaaga ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inaysan sugi karin dawladda Soomaaliya, nimankaana dib aan u noqon karin. Mukhtar Rubo Abu Mansuur baa kamid ah rag fara badan oo la yaqaana kamid ah. Waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho. Dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed. Shisheeya ku dhex jira meesha.
Cali, ma kuu muuqataa dawladdu marka fursad inay baylihisay oo dad badan oo kasoo goosanaya dhaqdhaqaaqyada Shabaab oo dawladda kusoo biiri lahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay?
Dawladda waxqabadkeeda waa curgona oo hadda la dhisay, waa dawlad iska tabar yar. Markay joogto lix biloodba waa la bedelaa sistamkii oo dhan. Kii kale intuu la qabsan lahaaba ku adkaanahaya marka anigu waxaan qabaa dowladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafisa ma jiraan baan qabaa.
Maxaad ku diidan tahay taas?
Cafiska dowladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn, xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay Muqdisho gudahooda joogaan nabadgelyo fiican ku joogin, rag fara badan baa xiran oo nimanka ka tirsana, ragguna waa rag Soomaaliyeed. Cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiican yahay. Pakistan bay nimankan ka jiraan, Afghanistan bay ka jiraan, Nigeria oo maanta waxay ka dhacay aan arkayno in gaaladii ay xukunka iska wareejiyaan oo nin muslim lagu wareejiyo si ay nimankaas u baaba'aan yaa maanta jirta. Xaqiiqada in laga hadlo, Mareykankiiba wuxuu ogol yahay, Qatarba wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlahay Afghanistan in la heshiiyaan rabaa. Waay adigoo Soomaali aad ku diidan tahay in nimankan odayaal iyo culumo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirteen loo diro, wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo, wixii xaq jirana marka go'aan aan kala laga gaaro.
Ee Cali Faarax ka jawaab marka taa
kuwa Pakistan ka dagaalaba ma dilaan hooyooyinka iyo caruurahayo iyo dadka martada? Waxay dilaan nimanka siyaasiinta, wax taariikhda ma dib haddii loogu noqdo. Nimankan waxay reebaan male hoteelada, meelaha maarta dad isku yimaada shaaha ka cabaan, meelaha isbitaalada waxay dhaafaanba male. Anigu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin. Afiskaas dowladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaan. Kuwii kale si fiican baa loo dhaqmay. Xasan Daahir iyo waxa weeye magaaladooda iska joogaan, waa korba laga wardiyayaa inay maratay dhaqan xumo kale ku kacaan mahaane, si fiicanba dowladda wala dhaqantaa iyo dadkaba. Waxa weeye xasan oo waxa ceerteen geystay oo ogtiin taariikhda, iyo cafis maanta wuxuu joogaa dad Soomaali dhex jooga oo dad Soomaali iska cafiyeen. Dad Soomaali waa dad qalbi fiican, qofkii soo dhiiba oo wixii ka taga ka tanasula wixii maarta geystay, marka hay soo dhiibeen wixii haray. Anu saasaan qabaa.
Arrinka walaalka ee Sheekh Xasan Daahir uu ka hadlay, horta waxaan u malaynayaa inay arrin dhib badan tahay. Mana filaya maanta sheekha laftirkiisa haddii la weydiiyo inuu waxyaaba badan tabanhayo oo freedom ah oo uu ku hadlo, waa sheekh Soomaaliyeed culumana ahaan jiray, fikraddiisa u geystay waxaan inuu sameeyo. Nimankana laba qaybood bay isugu qaldamaan, niman diin ku qaldamay iyo niman gangister ah oo dibadda caloosha shaqaystayaal ah oo dibadda wax ka qaata. Marka nimankii la qalday haddii nabadgelyadooda si fiican loo sigi lahaa oo meel fiican la dejin lahaa oo si fiican, hadda Xasan oo kale, qofku bini'aadamku waa qaldami karaa waana soo noqon karaa. Nafsada nimankan waxay maanta isku hayaan iyaga dhexdooda, haddii aan ogaan lahayn maanta annagaaba wax kale ahaan lahayn, sababtoo ah iyagii baa meelay aadan garan lahaa. Waxaan arkay saddex xabar Muqdisho ka dhacay. Soomaaliya weligeed way isdagaari jirtay, wayna diriiri jirtay, colaadna waa la isu qaadi jiray. Anugu waxaan qabaa geedkii hoostiisa, nimankan cadaan badan baa la socda, annagana waxaa nala socda niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaara kale waddanki oo anagu aanan ogeyn mararka qaarkood. Xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirayni Soomaalinimo oo u fikirahaya jeebkooda iyo guryahooda. Waxaan aad ula yaabay Sheekh Maxamed Idris oo salayto muxaadare ka jeediyay Minneapolis, aad buu culub wuxuu uga hadlay dadka maamulka haya. Wuxuu la yaabay shaqsi aan guri kiradiisa haynin oo maanta ku xisaabtamaa inuu adduunyada guriga ka dhisto. Istanbul iyo China iyo Indonesia iyo Nairobi dan hadda aan joogno iyo moqta, waa dadnimo xumo waxyaabahaas oo kale.
Waa tahay Cali, oo maxaa xalku yahay haddii sida uu ku doodayo Mr. Cabdixakiin wali ah hala wada hadlo, maxaad ku diidantay?
Walaalkay Cabdixakiin, horta diinta Islaamka qof yaqaano kuma qaldamo. Xaaladda dadkan marka hore diintay wateen inay Islaamnimada wax ka fog baahay. Horta diinta Islaamka xagga dhig, diinta Islaamka qof yaqaana marku qaldamo, Ilaahay baa maartay noo soo dejiyey ayadiyo maartay Ilaahay soo dejiyey anaga nahagaysa. Waxa weeye horta wax kale wateen Islaamnimada xagga dhig, kuwan uu leeyahay waxbay boobeena ayagan waqti wada laga xisaabtamaya kii wadanka dhaqaalihiisa dhaca. Waxa la xisaabtamayo waqtiga, waxay ila tahay xalku. Nimankan waxa weeye way baabiyeen dadka Soomaaliyeed. Dadka hadday dagaalamayaan waa inay askarta la dagaalamaan baahid oo xukun iyo wax u bukaan. Waxay la dagaalamayaan maatadii Soomaaliyeed iyo aasaaskii dadka Soomaaliyeed bay la dagaalamayaan. Ukuntii meesha tiilay iyay barakicinayaan oo laynhayaan oo burburinayaan. Xalku waxa weeye dowladda ma waxay u soo dejisay qaabkii uu haysay, ha isku soo dhiibeen, dhaqan celin ha loo suubiyo, xeryo ha la dejiyo, ha laga saaro cudurkan haya. Markaas ka bacdi Soomaa dadkooda ha dhex galaan Soomaaliyeed.
Cabdixakiin, xalku muxuu yahay?
Aniga xalka taas mid ka duwan baan u qabaa, sababtoo ah nimankan colaadda ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyagu isku sameeyeen. War raggoodii bay dileen nin 2,000 oo kilomitir, 100,000 oo kilomitir kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen. Raggii iyaga u sareeyey bay dileen. Nimankan hadda taladu way ka dhammaatay.
meel ay u baxsadaan baynan haynin, meel ay aadaan ma hayaan. Anu waxaan dhihilaa Soomaalinimada iyo Islaamnimada yeenan ka tii dadkan walaaladeen oo ciyaalkeenii aan dhalay weeye ha lala hadlo, iyo rag fara badan oo culimo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan. Waa in dadkan ay culimada iyo dadka waxgaradka iyo ugaasada iyadoo dowladdu ay ka madax bannaan tahay in dadkaas loo diro oo la yiraahdo waxaad haysaan meeshiina ku dejiya, Soomaali baad tihiin, halkaa ku joojiya dagaalka, qoryahan iska dhiga.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdixakiim Faarax Geesey oo ah nin ganacsada oo jooga Nairobi, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd maanta intaa inuu joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wadheer ayaana dooda gaaban soo jeedinayay wareysigii dooda gaaban ku horreeyey ee ku saabsanaa kulanka furmay garbahaare gobolka Gedo ee looga tashanayo aayaha dambeeto ee deegaanada Jubbooyinka. Ayaa dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa in aanu la xiriirnay mas-uuliinta maamulka Jubbaland ina ku gacansayreen inay ka jawaabaan eedaha la xiriira shirarka ku saabsan xulista baarlamaanka. Halkanna waa Washington, imikana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. cudurrada ku dhaca wadnaha ayaa la tilmaamaa inay kaalinta koowaad kaga jiraan xanuunada galaafta nolosha aadamaha. ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in sannadkii 2012 ay dunida xanuunada wadnaha u dhinteen dad gaaraya 17 milyan iyo badh oo qof, kuwaasoo 4 meelood marka loo qaybiyo 3 meelood ahaan ay ku nool yihiin wadamada dhaqaalahoodu hooseeyey iyo kuwa waliba uu meel dhexaadka yahay. haddaba dadka Soomaalida maxaa ku keena xanuunada wadnaha sameeyeen qaar laga hortagi karo? Waa mowduuc aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan. waxaan aynu ku xog wareysan doonaa Dr. Maxamed Xasan Yuusuf, oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada wadnaha iyo daaweyntooda, isla markaana ka hawlgala magaalada Hargeysa.
cudurrada wadnaha ku dhaca aad iyo aad bay u fara badan yihiin. waxyaala ayaa jira cudurrada ku dhaca wadnaha oo adduunka oo dhan ay ka siman yihiin, iyo qaar ay u gaar yihiin meelaha dib u dhaca ah oo ay ka mid tahay Afrika, kana mid yihiin waddankeenna ay ka mid yahay. kuwaasi adduunka aanu kala simannahay waxa weeye kuwa ku dhaca xididada wadnaha waxyeela ama muruqa wadnaha waxyeela, oo loo yaqaano coronary artery diseases ama ischemic heart disease loo yaqaano, kuwaasi oo aynu kala simannahay adduunyada ahna number one-ka ama dilaaga ugu horeeya ee adduunka loo dhinto, oo dadka dhimanaya number one-ka lagu dhintaa ee cudurka dilaa uu yahay ka ku dhaca wadnaha, khaasatan qaybta xididada ku dhaca oo xididada awda.
haddaynu gaar soo qaadano kuwa aynu dunida kala simannahay, maxaa keena amaba sababaha?
waxyaalo fara badan baa keena, laakiin haddaanu magacyada taabano oo kale, waxaa ka mid ah dadka kolestrool, yacni dadka dufanka jirkooda uu sarreeyo, kaas oo xayreysanaya oo xidhaya xididkii dhiiggu marayay. markuu xididku dhiiggu maraya xidhmana meeshii uu waraabinayay iyo halbowlihii waraabinayo wadaha ahaa dhabahaantiisa ayaa dhaawacmaya, dabeetana uu qofku dhaawac weyn gaarsiinaya. marka kolestroolkaas ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha loo yaqaano diabeteska ama loo yaqaano sukarowga ama sukariga loo yaqaano, oo maantana waddankeena aad iyo aad ugu badan, khaasatan 20-kii sano ugu dambeeyey aad iyo aad u soo batay, oo dadka ku imanaya 10-kii qof ay yimaadaba mid baa qaba maxaa rahay sonkor. marka kaasi wuxuu uu saameynayaa xididada yaryar ee waraabiyaha dhiigga iyo kuwa waaweynba inuu waxyeelo waaweyn gaarsiiyo, oo uu maxaa rahay dhaawac weyn gaarsiiyo. waxyaalaha kale ee ka mid a ee ah iyaguna in ay xididka dhaawacayaan hypertensionka ama waxa loo yaqaano dhiigkar, kaas oo ah balaayada ama aafada maanta ugu badan adduunyada ina haysata, oo ah in waddankeenna 10-kii qof ee maalinti aad eegtid ugu yaraan 6 ama 7 ayaa qaba dhiigkarka, dhiikarkaasoo sababo badan leh laakiin badankiisa aan la oqoonin waxa ugu fara badan ee sababa aan la garanayn ayaa isna wuxuu kalifayaa in uu xiro wadnaha oo uu marka waxyeelo gaarsiiyo oo uu murqiisana wax gaala gaarsiiyo isla mar ahaantaana uu xididka uu wax gaarsiiyo oo uu xiro
way doctor haddii la eegno ee tusaale ahaan qodobadan aynu soo tilmaannay maxaa inta badan loo dacal saaraa soomaalida qodobadan markaynu ku hadlayno wadnahanu maxaa ku keena
waxaa ku keena inta aan kuu soo sheegay oo ah waxyaalaha ugu far badan adduunkan la wareegno oo ay ka siimay tahay sida sigaarka oo kale kuwa waxaa ku sii dhaban aafada maanta waddankeena ugu fara badan oo ah sigaariya chat sigaariya qaad adduunkana maanta kama muran kama jiro qaadku waxyaalahu ka kooban yahay ama amfetamiin ha ahaato ama fasospastic substance ha ahaatee waxyaalo fara badan oo sida kokainka oo kale ay u xidho wadnaha oo ay u xidho inuu maanta qaadku u xidho marka waxyaalaha aynu adduunka la mid nahay ee weliba inuku aanu sii dheernahay inta aanu soo sheegnay waxa uu sii khaasan sii dheernahay oo inaga nagu sii khaasan rheumatic heart diseases yacni cudurada ka yimaada marka aynu yaryarnahay oo qanjaha aan la daweynin yacni tonsilliska bahalada loo yaqaano ama qanjaha yarare xuqadaha loo yaqaano soomaaliga oo aan caruurta laga daweynaynin oo markuu 5 jir ilaa 10 jir yahay ee xuqadii ku dhaceen 19 jir markuu yahay ama 18 jir markuu yahay ama 15 jir markuu yahay ay ku soo baxayaan oo ay noqonayso in uu qeybiyaashii wadnaha xididka maaha qeybiyaasha wadnaha uu xidho oo aad iyo aad ugu badan maanta oo keliya 3 qof ay yimi kuwaasi waxa weeye waxyaalaha laga hortagi karo ee maanta aan Yurub joogin marka macal asaf innaka oo ay sii dheertahay cuntadeena iyo nafaqadeena oo aad u xun oo dadkii nutrition ahaan ay xun tahay oo jirka ay daciifinayso marka cudurkii oo abalwadi badan tahay oo sigaarkii iyo jaadkii iyo waxyaalihii kale la mid ahaa ee la isticmaalaya badan tahay
hadii markii bulshada aynu sharaxno siduu ku ogaan karayaa qofkaasi inuu yahay qof wadna xanuuna waayo wadni waa goob xasaasi iyo jirkii muhiim ah siduu ku ogaan karayaa ma isuu ku dareemi karay
waa su'aal wanaagsan waana arrin aad iyo aad iyo aad u ballaaran wuxuu ku ogaan karaa qaar la yiraahdo asymptomatic ama aan symptoman lahayn oo habeen uu soo dhacayo sida hartaka waxa loo yaqaan oo marun dug imanayo qofka uu dhibanayo oo istaagayo wadnaha laakiin hadii aan u qaadno jiraan ahaan u qaadno waxa weeye hadaad aragto qof neefta tuuraya ama leh war marka aan socdo ama marka aan dalacad ka baxayo ayaa neefti ugu dhigaysa wadnaha ka hadaad aragto qof yiri maranaya marka waa xunaba waxaad moodaa in aan anigu culays saaran yahay oo naafta oo laabta waxa iga qabanaya sidii wax culays oo kale ah ama laabta ay ololaysa wadnaha weeyaan hadduu yidhaahdo marka aan isiraahdo masaajka tuko cabaar markaan yaro socdo oo aan tukadaba waxa weeyaan laabtaasa sidii wax ololaya aan noqonaya oo laabta sidii wax deeraan noqonaya ogsoonow inuu yahay maxaaradayay uu yahay adkayga sid qaybtan waxaa kale oo jirta oo waddankan ku fara badan islaanta iyo odayga iyo afar jirka iyo toban jirka mid kastaba gastric baan qabaa waa gastric waa waxyaalaha suuqa yaale wax kastaba qof gastric ogsoonow gastriga 77 waa dhiig waxa weeyaan waa cudurka wadnaha
qofkoo kale maxaa nolosha maanin ma nolol maalmeedkiisa inuu sameeyo muhiim ah si uga hortago amaanay ugu dhicin xanuunada wadnaha inuu soo tilmaanay
waa hadal wanaagsan oo dee waa sanitation prophylactic baa la yidhahdaa waxa laga hortago weeyaan taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha keenaya hortiskada sigaarka portadaaf sigaarka diikarka deji sonkorta dhulka gee exercise samee yacni soco ha fadhiin mushkilada inagana haysatee waddankeena haysata wax weeye 8 saacoodna wax maqaxu fadhiya 8 saacoodna tiifu daawanaya 8 saacoodna uu hurdaa marka waxa weeye qofkii sedentary life ku leeyahay yacni qofkii waqti uu socdo ama war haddaad tiraahdo maxaad socon oo dad goormaad socdaa meel la socdo ma laha magaaladu yahay waxa weeyaan qofku waa inuu wadnaha baro xididka baro siduu xididka u shaqeynayo maxaaday buuritaanka uu qofku buuran yahay soco
gudahaan madhigaysayaal waxaan intaasi ku saafmeerayaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo intiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijkaasi caafimaadka aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinayay. guud ahaanna barnaamijkaasi wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenna habeennimo. Ibraahim Xasan daan duray iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed ba waxaynu idin leenahay intaynu mar kale hawada isku maqli doonno. Isma dhaafna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.